Surja Neml.
Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit.
Ta Sin.
Këto janë ajetet Kuranit, librit të qartë. Janë udhërëfyes dhe lajmi mirë për besimtarët, për ata që e falin rregullisht namazin dhe e japin zekatin dhe janë të bindur për botën tjetër. Sa për ata që nuk besojnë botën tjetër, ne ua kemi hijeshuar veprat e këqija në sytë e tyre dhe ata janë të hutuar. Këta janë ata që do të dënohen me dënimin e rënd dhe do të jenë më të humburit në botën tjetër. Nuk ka dyshim se ti, o Muhammed, po e merë Kuranin nga ai që është i urtë dhe i gjithë ditur. Kujto kur Musai i tha familjes së vet, unë shoh një zjarë, e shpresoj t'ju sjell nga ai ndonjë lajm, ose t'ju sjell një drutë ndezur që të ngaroheni. Dhe kur arriti tek zjarri, u dëgjua një zë. I bekuar është ai pranë zjarrit dhe ata përreth tij. I lavdruar qoftë Allahu, Zoti i botëve. O Musa, unë jam Allahu, i plotfuqishmi, i urti. Dhe ti hidhe shkopin tënd, por, kur e pa atë që lëviste si ti ishte gjarpër, nga frika, ai u kthye prapa duke mos vështruar pas. Ju tha, o Musa, mos u frikso, se të dërguarit nuk friksohen pran meje. Por në qofë se ndonjë ka bërë gjuna, e pastaj e zëvëndson të keqen me të mirën, atëhere s'ka dyshim, se unë jam falës i madh, e më shirë plot. Fute dorën në ngjoksin tënd, dhe ajo do të dale bardh, pa kur farë njolle. Këto janë dy nga nëntë shenjat për te faraoni dhe populliti, sepse me të vërtet, ata janë popull keqbërës, që shkelin çdo kufi. Dhe, kur u erdhën argumentet tona të qarta, ata thanë, kjo është padyshim magji. Ata i mohuan ato në mënyrë të pa drejtë e me mendje madhësi, edhe pse shpirtrat e tyre ishin të bindur për to se ishin nga Zoti. Dhe shikoje se si që fundi i shkatrimtarve. Ne u patëm dhënë Daudit dhe Sulejmanit dituri, e ata të dy thanë, të gjitha lavdrimet qofshin vetëm për Allahun, që na dalloi me të mira, mbi shumë robë të ti besimtar. Ne u patëm dhënë Daudit dhe Sulejmanit dituri, e ata të dy thanë, të gjitha lavdrimet qofshin vetëm për Allahun, që na dalloi me të mira, mbi shumë robë të ti besimtar. Sulejmani që trashëgimtari Daudit, a i tha, o njerëz, ne na ka mësuar Allahu gjuhën e shpendëve, e na është dhuruar nga çdo mirësi. Vërtet kjo është një mirësi e madhe, nga Allahu. Sulejmanit ishin rështuar ushtrit e veta, gjindet, njerëzit dhe shpendet, dhe të gjitha mbanin rregullin dhe disiplinën. Më në fund, kur mbritën në luginën e milingonave, një milingon tha, o ju milingona, hynin folet tuaja që të mos ju shtypin, e thyejnë Sulejmani dhe ushtrit e tij pa dashje. Sulejmani vuri buzën në gaz dhe qeshi me fjalët e saj e tha, o Zoti im, më jep forcë që të të falenderoj për të mirat e tua që mi ke dhuruar mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira, që ti i pëlqen. Dhe me mëshirën tënde, më fut në mesin e robëve të tu të mirë. Dhe ai bëri shikimin rreshtor të shpendëve e tha, përse nuk po e shoh pupëzën, apo është ndër mungestarët? Unë do të dënoj atë me një dënim të ashpër, ose do të therë, në qofë se nuk më sjell arsye të fort për munges, por nuk zgjati shumë. Dhe ajo, pupëza, erdi dhe tha, unë kam qenë në ato vende që ti nuk ke qenë, dhe kam ardhur nga Sebej me lajme të vërteta. Atje pash një grua që i sundonte ata, popullin e Sebejt. Asaj ishte dhënë mirësi nga çdo gjë dhe kishte një fron madhështor. Atje pash që ajo dhe populli i saj adhuronin diellin e jo Allahun. Shejtani ua kishte hijeshuar veprat e tyre në sytë e tyre dhe i kishte larguar nga rruga. Kështu që ata nuk e gjenin udhën e drejtë. Shejtani i kishte mashtruar që të mos i poruleshin Allahut, i cili zbulon çdo të fshehtë në qiej e në tokë dhe që e di atë që fshihni dhe atë që e shfaqni haptazi. Allahu nuk ka zot tjetër që e meriton të adhurohet përveç ti. Ai është Zoti i arshit të madh. Ai, Sulejmani, tha, do të shohim shpejt nëse ke thënë të vërtetën apo ke gënyer. Shko me këtë letrën time dhe jepu atyre. Pastaj largohu pak nga ata dhe përgjo se çfarë do të thonë. Ajo, mbretëresha, tha, o ju pari, mua më ka ardhur një mesazh i rëndësishëm. Ai është prej Sulejmanit dhe ai është si më poshtë. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, Bismillahirrahmanirrahim. Dhe mëtej, mos ngrini krye kundër meje, por e janë i të bindur në fenë e vërtet. Ajo tha, o ju pari, më këshiloni për këtë çështje. Por asnjë çështje nuk kam vendosur pa ju, pa pëlqimin tuaj. Ata, paria, i thanë, ne jemi të fuqishëm dhe jemi luftëtar të rrept, por vendimi të takon ty. Prandaj vendos se çfarë urdhri do të na japësh. Ajo tha, mbretërit, kur e pushtojnë një vend, e shkatrojnë atë dhe i poshtrojnë fisnikët e atij vendi. Ja, kështu veprojnë ata. Po unë do t'i dërgoj ati një dhurat të madhe, edhe do të shoh se çfarë përgjigje do të më sjellin të dërguarit e mi. Kur të dërguarit mbërritën te Sulejmani, ai tha, vall, me pasuri do të më joshni mua? Ajo që më ka dhënë Allahu mua, është shumë më mirë se ajo që ju ka dhënë juve. Jeni ju ata që gëzoheni me dhurata. Kthehuni tek ata, u tha të dërguarve, dhe të jeni të sigurt, ne do të vijmë me aq ushtri, sa nuk do të mund t'i bëjnë ball, dhe do t'i dëbojmë prej aty të poshtruar e të përulur. Njerëzve të ti, Sulejmani u tha, o ju pari, cili për jush do të masjel fronin e saj, Belkisës, para se ata të më vinë të dorzuar? Ifriti, një prej gjindeve, tha, unë do të asjel atë para se të ngriesh nga vendi ku je ulur. Unë kam fuqi të plot për këtë detyr dhe jam besnik i sprovuar. E një që kishte dituri nga libri, tha, unë ta sjell atë ty sa hapë mbyllë sytë. E kur Sulejmani e pa atë, fron para vetes, tha: Kjo është mirësia e Zotit tim që të më sprovoj mua, a do të jem mirënjohës, apo mos mirënjohës? Kush është mirënjohës, është për të mirën e vetë, dhe kush është mos mirënjohës, ta di se Zoti im është i pasur e bujar. Ai, Sulejmani, tha: Ndryshoje një asaj fronin, që ta shohim, a do të ketë mprehtësin të dalojë të, apo është nga ata që nuk kanë zgjuarësi të kuptojnë? Kur ajo, Belkisa erdi, e pyetën: Kështu është froni ytë? Ajo tha: Si të ishte vetë ai? Sulejmani tha: Neve na është dhënë dituria për para kësaj, dhe ne kemi qenë besimtarë të nënshtruar ndaj Zotit. Atë, Belkisën, e kishte penguar nga besimi i drejt ajo që adhuronte përveç Allahut. Ajo ishte nga një popull jo besimtar. Asaj ju tha: Hyrë në palat, por kur e pa atë dyshemen e kristalt, mendoj se ishte ujë që dalgëzonte, dhe i zbuloj kërcin të saj duke ngritur robën. Ai, Sulejmani, tha: Ky është një pallat i shtruar me pllaka të lëmuara prej xhami. Ajo tha: O Zoti im, unë kam qenë vërtete pa drejt ndaj vetes ime, dhe tani, së bashku me Sulejmanin, po i dorëzohem Allahut, Zotit të botëve. Ne dërguam te populli i Themudit vllahën e tyre, nga gjaku, Salihun, që u tha: Adhurojeni Allahun. Por ja, ata u përçanë në dy grupe kundërshtare. Ai, Salihu, tha: O populli im, përse nguteni e kërkoni të keqen dënimin për para së mirës? Përse nuk i kërkoni falje Allahut që të mund të mëshiroheni? Ata than: Ne parandjejmë ogur të keq prej teje dhe prej atyre që janë me ty. Ai tha: E mira dhe e keqja është prej Allahut, me drejtësi prej ti, por ju jeni një popull që jeni vënë në provë. Në qytet ishin 9 veta që bënin shkatërime në tokë dhe nuk donin të përmirësonin. Ata than: Të betohemi në Allahun, se do të avrasim atë edhe familjen e ti gjatë natës, dhe pastaj do të themi të afërmve të ti: Ne nuk morëm pjesë në vrasjen e familjes së ti, dhe ne po themi të vërtetën. Ata përgatitën një kurth, por edhe ne u bëm një kurth, dhe ata nuk e dinin. Dhe shiko se si qe përfundimi i dredhisë së tyre. Ne i shkatëruam të gjithë ata dhe popullin e tyre. Këto janë gërmadhët e shtëpive të tyre. Ata u shkretuan për shkak të padrejtësive të tyre. Nuk ka dyshim se në gjithë këtë ndodhi ka argument për njerëzit që kuptojnë. Dhe ne i shpëtuam ata që besuan dhe që ishin të devotshëm. Kujto Lutin, kur ai i tha popullit vet: Si e bëni atë punë të shëmtuar që edhe vet ju e kuptoni se është e keqe? Ju nga epshi kontaktoni me meshkuj dhe i braktisni gratë tuaja. Ju jeni një popull shumë ignorant. Po përgjigje e popullit të ti nuk qe gjë tjetër veç se kjo: Dëbojeni familjen e Lutit nga vendi juaj, sepse ata janë njerëz që ruajnë pastërtinë. Ne shpëtuam atë dhe familjen e tij, përveç gruas së tij. E kishim përcaktuar që ajo të mbetej me të dënuarit. Dhe u lëshuam një rrebesh gurësh. Sa i keq ishte ai i shi si dënim për ata të cilve u erdhi paralajmërimi dhe nuk ja vun veshin. Thuaj, o i dërguar, lavdërimi i qoftë Allahut dhe shpëtimi i qoftë me robët e tij që ai i ka zgjedhur për mesazhin e tij. Kush është më i mirë? Allahu apo zotat e rrem që ja bëjnë shok atij? Është ai që ka krijuar qiejt e tokën dhe që lëshon për ju shi nga qielli. Ne bëjmë që me të ujin të lulëzojnë kopshtet bukura. Për ju do të ishte e pamundur që ta bënit bimësin që të mbij e të rritet. A ka ndonjë zot tjetër që meriton adhurimet përveç Allahut? Jo, por ata janë një popull që dredhon nga e vërteta. Është ai që e ka bërë tokën vend qëndrim për ju, e në për të bëri të rrjedhin lumenj. Ai vuri në të tokë male të palëvizshëm, dhe në mes të dy deteve vuri një ndarje. A ka ndonjë zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut? Jo, por shumica e tyre nuk e din. Është Allahu ai që i përgjigjet nevojtarit kur ai i lutet, edhe ai që ja largon të keqen dhe ju bën ju sundues në tokë. A ka ndonjë zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut? Jo. Por ju shumë pak po kujtoni mesazhin e tij. Është ai që ju orienton në errësirat e tokës e të detit, dhe ai që dërgon errat si përgëzim përpara mëshirës së tij, shiut. A ka ndonjë zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut? I dëlirë dhe i lartësuar qoftë ai nga ajo që ja përshkruajnë si shok. Është ai që e fillon krijimin e njerëzit e pastaj e përsërit atë pas vdekjes, dhe ai që ju furnizon nga qielli dhe nga tokë. A ka ndonjë zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut? Thuaj, sillni argumentet tuaja nëse thoni të vërtetën. Thuaj, askush në qiej dhe në tokë nuk e di të fshehtën përveç Allahut, dhe as nuk e din se kur do të ringjallen për gjykim. E edhe më pakët është dije e tyre për botën tjetër, por ata janë në dyshim e në pasiguri për atë. Madje, ata janë të verbër ndaj saj. Ndërsa ata të cilët nuk besuan thanë, vallë, pasi ne dhe prindrit tanë të bëhemi dhe pluhur, a thua do të ringjallëm? Kjo na është premtuar neve dhe prindrëve tanë para nesh, por këto nuk janë gjithë tjetër veç se prallat të parve. Thuaj, udhëtoni në përtokë, dhe shikoni se si ishte përfundimi i mohuesve të besimit vërtet. Po ti, o Muhammed, mos u trishto për ta, dhe as mos u ngushto nga komplotet që ata bëjnë. Ata thonë gjithashtu, e kur do të përmbushet ky premtim? Thuajeni, nëse jeni në të vërtetën. Thuaju, tani më ju është afruar një pjesë ati premtimi, që ju kërkonit ju vi shpejt. Më të vërtet, Zoti yt është shumë bamirës ndaj njerëzve. Në gjithatë, shumica e tyre nuk janë mirënjohës. Nuk ka dyshim se Zoti yt e di mirë çfarë fshehin zemrat e tyre dhe çfarë shfaqin haptazi. Nuk ka asgjë të fshehur në qiell e as në tokë që të mos jetë shënuar në librin e sakt. Vërtet, ky Kuranu tregon bive të Israilit më të shumtën e asaj për të cilën ata u përçan. Dhe pa dyshim, ai është udhërfyes e mëshirë për besimtarët. Zoti yt do të gjykojë mes tyre me drejtsinë e tij, dhe ai është i gjithfuqishmi, i gjithë dituri. Prandaj, mbështetu tërsisht dhe vetëm në Allahun, sepse ti je në të vërtetën e sigurt. Ti nuk mund t'i bësh të vdekurit të dëgjojnë, e as nuk mund t'a bësh të shurdhtin, t'a dëgjoj thirjen, sidomos kur ata të kthejnë shpinën. E as që mund të jesh udhërfyes për të verbrit e t'i largosh nga humbja e tyre. Ti nuk mund t'a bësh të dëgjoj as një tjetër, përveç atyre që besojnë në argumentet tona dhe ata janë musliman. Dhe kur dënimi kundër tyre të përmbushet, ne do të nxjerrim një shtaz nga toka që do t'u flas ballas, sepse njerëzit nuk besonin në argumentet tona. Një dit, ne do t'u bojmë prej se cilit popull grupe nga ata që i kanë mohuar argumentet tona dhe do t'i bashkojmë të gjithë të mbahen resht. Derisa kur të vijnë para gjykimit, Allahu do t'u thotë, a i mohuat argumentet e mia pa pasur as një dije për to? Çfar bët ju ashtu në dynja? Dhe kundër tyre do të zbatohet vendimi i dënimit për shkak të padrejtësive të tyre dhe ata nuk do të mund të flasin. A nuk e shohin ata se ne u bëm natën që të pushojnë, kurse ditën të ndriçme? Në këtë ka argument për njerëzit që besojnë. Dhe ditën, kur do t'i fryhet surit, do t'u hyjë lemeria atyre që janë në qiej dhe atyre që janë në tokë, përveç atyre që do Allahu, dhe të gjithë do të vinë para atij të parulur. I sheh malet edhe mendon se ato janë të palëvizshme. Por, ato lëvizin si që lëvizin ret. Ky është krijimi i Allahut, që ka përkryer çdo gjë. Ai e di mirë gjithçka që bën ju. Kush ka bërë mirë, ati do t'i takoj një shpërblim edhe më i mirë se ajo që bëri. Dhe ata do t'jenë të sigurt e të ruetur prej të merrit asaj dite. Dhe kush ka bërë të këqija, do t'hidhet përmbys me fytyrë drejt zjarrit. Atyre do t'u thuhet, ju do të shpërbleheni veç se me atë që keni fituar me veprat që keni bërë. Unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Zotin e këtij qyteti, Mekës, të cilin ai e bëri të shenjtë. Ati i takon gjithçka, dhe unë jam urdhëruar të jem prej atyre që i përulen vetëm Allahut. Dhe jam urdhëruar të këndoj Kur'anin. Kush e pranon udhëzimin e tij, ka gjetur udhëzimin për veten e vet. Kush e ka humbur rrugën, ti thuaj, unë jam veç se një paralajmërues. Dhe thuaj, të gjitha lavdërimet i qofshin Allahut. Ai do t'ju atregoj së shpejti argumentet e veta, dhe ju do t'i kuptoni mirë ato. Zoti yt nuk është i pavëmendshëm ndaj gjithçkaje që bëni ju.